Leyer Adaletlik Radyosu. Salam gaderli dinleyiciler. Şuun 2014 ýylyň 28-nji martda hepdeniň anlawyny. Habarlar günleri we dünýä türkmenleri programmalaryny deşdirmeden öňden gün eferde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra Gulanla bir tanıştıryan. Başda käbir habarlaryň gysga mazmuny bilen tanış bolun. Rusya Birleşen Milletler Uromasının Baş Assambleyası tarafından Ukrayna'nın teritorial bütövlü varada kavul edilen rezolüsyonu yazırdı. Pakistanlı Hristiyan ölüm cezasına hükmedildi. Microsoft Tilsimat kampanyası meşhur Office programmasının iPad kısımlı tabletler için amatlı nusfasını ulanışa koy verdi. Ne olsa şöbeyle kavarların da olarak mazmunu. Rusiýanyň daşary işler ministrligi Birleşen Milletler Uromasynyň baş assambleýasy tarapynyň Ukrainanyň territorial bütünligi barada kabul edilen rezolýusiýany ýazaryp beýanat ýaýratdy. Ministrligiň anlawyny çap eden beýanatynda 27 martda kabul edilen rezolýusiýanyň peýdasyndan ziýanynyň köp bolundy we munyň Ukrainanyň içindäki siýasy krizisi kadrlaşdyrmak barada tagallarlary diňe çylşyrymlaşdyrjakdy aýdylýar. Şeýlede beýanatda günwatar ýurtlarynyň ençemesiniň Ukrainanyň içerki işlerine goşulmagy dil pasiyetlendirilen çäreler ýazyrylyp, munun köpçülükleýin adam hukuk bozulmalaryny alyp barandygy öňe sürilýär. Pakistanyň Lahor welaýatynyň sudy Pakistanly hristiýany dine şek getirmekde günäli tapyp ölüm cezasyna hökm etdi. Gürüň gidýän wakalar geçen ýyl köpçülükleýin durnuksuzlyklaryň ýaýramagyna sebäp bolupdy. Savan Masihiň aklawçysy Namim Şakirin sözlerine görä, onuň müşterisi baradaky karary sud penşenbe günü türmede ýlan edipdir. Masiha sudyň jaýyna gidýän ýolda hüjüm edilmeginden howatir edilip, onuň sud işi türmede geçirildi. Geçen ýylyň mart aýynda Pakistan Anlı Musulman adam Masihi Muhammed Peygamber'e yarama zatları diymek dayıplaptı. Yurdun polisiyası Masihi tusu oydupti. Yönüşünün gıysa vaksiyon adamların uyuşmalığı Masihin ve beylikli Hristiyanların yaşayan sevitinde cahileri yakıp emlakları yok oydupti. Şol vakada yüzlerce Hristiyan maşgalası seviti terk edipti. Gadaq resmileri Gunmatar Gadaqsan oblastındaki ovanın qolayında Rusiyanın meteorologik raketasının yeri düşündüğünü haber veriyalar. Anlaunu Gadaqsanın qorunmaq ministerliği raketanın birun ozol Şungay ovasının qolayında yeri düşündüğünü ilan etdi. Raketanın qalındılarının ovadan 1 kilometrden hem azdaşlıqda tapıllı deyilyan mağlumatlara qaramadan vaqada yitkilerin bolmanını aydilyar. Şeyle de Gadaq resmileri daşkı qurşova hem hiç ili diyanın yetmenliğini haber veriyalar. MN-300 kısımlı raketa Rusiyanın Astrahan oblastının Kapustin yardakı harbi bazasından uçurulupdu ve bu arada Qazaq resmileri önünden havarlı edilipdi. Azerbaycan harbi ofitserin ve yerli yaşayıcının yaralanandığını öne sürüp Ermenistan'ı o katışlığı bes etmek varıdakı ılalaşığı bozmakta yeni bir gedek ayıpladı. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliğinin anneunu yayreden beyanatında Ermeni güçlerinin Tovud etrafındaki Ali Beyli oğasını o daçanına aydılar. Gürün edilen etraf yurdun Ermenistan bilen Arıçayının koloyuna yerleşer. Azerbaycan'ın armesinin ofitseri ve yerli yaşayıcı ok değmeyi neticesinde yaralanıp Ketilhan'a yerleştirildi. Bu vaka Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev ve onun Ermeni kardeşi Serj Sarkisyan hakta geçirilen duşuklarda parahatçılıklı gepleşikleri devam ettireceklerini vaada vereninin bir neçe gün son bolup geçti. Owan sanyň paýtagy Kabulda güýçli partlama boldy. Polisiýanyň we waka şahydy bolanlaryň aýtmaklaryna görä janyndan geçen hüjümçi partladyjy serişdeler yerleşdirilen uly anyny hususy mehmanhany jaýynyň golyna partladypdyr. Partlamanyň ideýany ok atyşy boldy. Adatlyk radiosynyň Owan gullugynyň berýän maglumatyna görä polisiýa hüjümiň bolýan ýerine jurnalistleriň barmagyna ruhsat bermeýär. Henize çenli adam itkisi barada maglumat berilmeýär. Taliban hereketi bu hüjümiň jogapkärçiligini ödüsünü alıp beyanat yayrıttı. Topor gürün edilen cahin dinini hristiyançılığa çalışan oğanlar tarafından vadethanı hükmünde ulanılandığı için sövüşücü toporlar tarafından nişana alınandığını aydiyar. Американың Бірлішін Штатларының Microsoft Тілтимат компаниясы мешхур офис программасының iPad қысымлы таблетлер үшін аматлы нұсосыны ұланыша қой верді. iPad қысымлы таблетлер Microsoft-тың ұзық вақыттан әрі бәсеші Apple компаниясы тарапынан дөріділіяр. Microsoft компаниясының тәді еріне етірджі башлығы Сатия Набелла бұл арады пеншенуіні ұлан етті. Бұ Набелланың феврал айында VDP башлағынан соң кечірен үлкінжі метбуот елнаудар. Офис программасының iPad үчін дөріділін тәді нұсосыны таблеті мұхтинір болар. Ёны мұңарымыздан ұланжыларың документлері діңі оқымон дерегіне олары дөрітмегіне, яды үйткөтмегіне рұхсат берме үчін программа ядылмақлық зерур хатапланылар. Hormatly dinlejiler, siz şu saatdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sehra. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirip, tolkunlarymyzdan aýrylmaň.